Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan Sia, selamat bersua kembali dengan kami dalam acara Warta Berita Dunia. Hari ini Selasa tanggal 25 Juli tahun 2023, bertepatan dengan tanggal 7 Muharram tahun 1445 Hijriah Qamariyah. Sementara menurut kalender nasional Iran, hari ini tanggal 3 Murda tahun 1402 Hijriah Syamsiah. Rekan setia, hari ini saya Maftin Hashim akan mengajak Anda menyimak sejumlah warta berita yang telah kami persiapkan untuk Anda hari ini. Berita-berita selengkapnya. Duta Besar dan Wakil Tetap Iran untuk PBB Amir Said Iravani mengumumkan kesiapan Teheran untuk membantu rekonstruksi Suriah demi memastikan persatuan dan menjaga keutuhan wilayah negara ini. Amir Said Iravani dalam statement hari Senin 24 Juli menyatakan bahwa situasi di Suriah membutuhkan bantuan kemanusiaan segera dan netral. Iran menghargai upaya PBB dan mitra kemanusiaan untuk mengurangi penderitaan rakyat Suriah, ujar Iravani. Kelanjutan sanksi sepihak terhadap rakyat Suriah merupakan hambatan utama untuk memperbaiki situasi kemanusiaan dan ekonomi di Suriah, tegasnya. Wakil tetap Iran untuk PBB menekankan, kami dengan tegas mengulangi seruan untuk segera mengakhiri tindakan ilegal dan menindas yang telah merusak ekonomi dan kehidupan sehari-hari masyarakat, serta membatasi kemampuan pemerintah untuk menyediakan layanan penting. Iravani juga mengungkapkan komitmen Iran untuk bekerja sama dengan mitranya dalam koridor perjanjian Astana guna mencapai normalisasi jangka panjang dan berkelanjutan di Suriah. Iran, tutur Iravani, mengutuk agresi dan serangan militer berkelanjutan rezim Zionis terhadap Suriah, terutama yang menargetkan infrastruktur sipil bersamaan dengan pendudukan terus-menerus di Golan. Sayyid Hasan Nasrullah, Sekretaris Jenderal Hizbullah Lebanon, menanggapi persetujuan undang-undang pencabutan bukti kewajaran di Knesset dengan menyatakan bahwa rezim Zionis ini berada di jalur menuju kehancuran. Pada hari Senin, Knesset meninjau dan menyetujui rancangan undang-undang tentang pencabutan bukti kewajaran dalam kerangka rancangan undang-undang reformasi yudisial. Kabinet Benjamin Netanyahu mengusung undang-undang pencabutan bukti kewajaran untuk memblokir pendapat Mahkamah Agung rezim Zionis mengenai persetujuan dan pengangkatannya dan akhirnya mengesahkan undang-undang ini di Knesset. Persetujuan undang-undang ini terjadi di saat para pengunjuk rasa RUU Reformasi Yudisial berdemonstrasi di jalan-jalan di sekitar Knesset. Sayyid Hasan Nasrullah dalam acara malam ke-7 bulan Muharram, Senin 24 Juli mengatakan, hari ini adalah hari terburuk dalam sejarah rezim Zionis, dan ini akan menyebabkan rezim ini berada di jalur kehancuran dan pembusukan. Ada perang melawan keyakinan orang-orang di kawasan bahwa tentara Israel tidak akan dikalahkan, dan tentara ini telah mengalahkan tentara Arab dan tidak mungkin merebut kembali tanah yang didudukinya. Tapi pada tahun 1982, ketika rezim Zionis menyerang Lebanon dan memasuki Beirut, ada satu generasi yang percaya bahwa tentara ini dapat dikalahkan, ujar Nasrullah. Keyakinan kami dalam perlawanan lapangan bahwa hal itu mengalahkan musuh pada tahun 1985 dan berlanjut sampai kekalahan besar pada tahun 2000. Dan kesadaran di dunia Arab dan rezim Zionis tentang tak terkalahkannya tentara Zionis telah berubah, tegasnya.
Rekan setia Anda masih bersama kami, Radio Melayu Suara Republik Islam Iran yang menyajikan berbagai program menarik dan aktual melalui siaran radio dan situs kami www.farstoday. Selamat mendengarkan.
Media Irak melaporkan terjadinya ledakan di jalur konvoi militer pasukan Amerika Serikat yang sedang melintas di salah satu daerah di negara Arab ini. Sabidin News, hari Selasa 25 Juli melaporkan, konvoi yang membawa peralatan milik Amerika Serikat menjadi sasaran serangan di kota Hilla yang terletak di Provinsi Babul yang berada di wilayah tengah Irak. Belum ada kelompok yang mengaku bertanggung jawab atas ledakan tersebut. dan tidak jelas apakah serangan ini menimbulkan korban jiwa atau tidak. Pusat Koordinasi Perlawanan Irak dalam sebuah pernyataan mengatakan bahwa beberapa tindakan terhadap Amerika, termasuk tindakan militer, dihentikan sementara karena kondisi sensitif saat ini. Tetapi hal ini tidak boleh dianggap seolah-olah pasukan perlawanan telah menerima kehadiran ilegal Amerika di Irak. Perlawanan Irak menyatakan bahwa kehadiran Amerika melanggar konstitusi negara ini dan memperingatkan bahwa Washington tidak boleh mencampuri urusan dalam negeri Irak. Setelah parlemen Irak menyetujui penarikan pasukan asing dari negara itu dan penundaan Baghdad dalam masalah ini, konvoi pendukung koalisi Amerika menjadi sasaran bom pinggir jalan setiap pekan, bahkan terkadang beberapa kali dalam sehari. Kelompok Irak menekankan bahwa pemerintah Baghdad harus mengusir pasukan asing dari negara ini dengan mengikuti resolusi parlemen negara tersebut. Tiga orang Palestina gugur akibat terjangan peluru tentara rezim Zionis di tepi barat Sungai Yordan. Menurut saluran berita Al Jazeera, militer rezim Zionis hari Selasa 25 Juli mengumumkan bahwa mereka membunuh tiga warga Palestina dalam serangan terhadap sebuah mobil di Nablus. Tentara Israel mengklaim bahwa orang-orang ini menembak tentara Israel. Menanggapi aksi brutal rezim Zionis tersebut, Abdul Latif Al-Kano, juru bicara Hamas, menegaskan bahwa darah para syuhada ini tidak akan terbuang percuma dan akan berubah menjadi api dan bubuk mesiu yang akan menghancurkan penjajah dan pemukim Zionis. Kejahatan pembunuhan sejumlah pahlawan perlawanan di Nablus setelah konflik dengan pasukan pendudukan akan ditambahkan ke dalam catatan kejahatan yang dilakukan oleh kabinet fasis rezim Zionis dan agresinya terhadap bangsa Palestina, tegasnya. Juru bicara Hamas mengatakan bahwa pembunuhan para pahlawan perlawanan di tepi barat tidak akan melemahkan atau mengalahkan perlawanan, dan pemuda revolusioner Palestina akan melanjutkan jalan ini sampai tujuan mereka tercapai. Berita terakhir. Kantor administrasi militer Kiev mengumumkan bahwa Rusia melancarkan serangan udara keenamnya di ibu kota Ukraina pada bulan Juli dan sirene peringatan serangan udara terdengar di kota dan bagian timur negara itu. Menurut kantor berita IRNA, Serhiy Popko, kepala administrasi militer Kiev pada hari Selasa 25 Juli mengatakan bahwa Rusia melancarkan serangan drone ke Kiev, tapi semua drone berhasil ditembak jatuh oleh sistem pertahanan udara Ukraina. Informasi mengenai kejadian ini masih dihimpun dan pihak militer Ukraina mengklaim tidak ada korban jiwa maupun kerusakan yang serius akibat serangan drone Rusia tersebut. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky baru-baru ini mengumumkan bahwa Kiev membutuhkan perisai udara lengkap untuk melawan serangan rudal Rusia. Mitra Barat Ukraina menolak untuk memberikan sistem pertahanan udara ke Kiev selama lebih dari setahun setelah dimulainya perang. Namun kemudian, sistem pertahanan udara Patriot diberikan ke negara itu pada bulan April. Sistem ini mampu menembak jatuh rudal balistik, rudal jelajah, dan pesawat Rusia. Kantor perwakilan wilayah Donetsk di Pusat Pemantauan dan Koordinasi Bersama untuk masalah yang berkaitan dengan kejahatan perang di Ukraina juga melaporkan bahwa angkatan bersenjata Ukraina menembaki wilayah di Republik Rakyat Donetsk sebanyak 52 kali dalam 24 jam terakhir yang melukai 4 warga sipil. Kemarin Kementerian Pertahanan Rusia mengumumkan serangan 17 drone di Semenanjung Crimea. Gubernur wilayah Crimea mengumumkan bahwa depot amunisi diserang dan bangunan tempat tinggal juga dirusak. Sementara itu, Rafael Grossi, Direktur Jenderal Badan Energi Atom Internasional IAEA, mengumumkan bahwa para ahli organisasi ini telah menemukan jejak ranjau antipersonil di dekat pembangkit listrik tenaga nuklir Zaporozhye yang saat ini berada di bawah kendali Rusia. Rekan setia, demikian tadi warta berita dunia hari ini untuk Anda, dan terima kasih atas kebersamaannya.